Tervetuloa sanansaattajien Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Pastori Jukka Norvanto johdattaa meidät Uuden testamentin maailmaan. Minä olen Ingalil Rajala. Nykyisin järjestetään monenlaisia kursseja, joiden tavoitteena on ihmisen suurempi itsetuntemus ja itsensä kehittäminen. Jotkut ihmiset ovat valmiit sijoittamaan jopa suuria rahasummia tullakseen entistä tehokkaammaksi tai paremmaksi. Tämän päivän Raamatun teksti väittää kuitenkin, että kaikki ihmiset ovat kelvottomia. Onko siis ihmiseksi eläminen aivan turhaa? Luemme mielenkiintoista roomalaiskirjettä ja avaamme Raamatun kirjeen 3. luvun kohdalta.
Tällä kertaa liitymme apostoli Paavalin seuraan tilanteessa, jossa hän käy varsin syvällistä pohdintaa toisaalta Jumalan lupauksien ehdottomasta pätevyydestä ja toisaalta ihmisten valheellisuudesta. Edellä hän on ehtinyt jo todeta, että vaikka kaikki ihmiset syyttäisivät Jumalaa vääryydestä, he olisivat kaikki väärässä. Näin ihmisten vääristyneisyys ikään kuin vain korostaa Jumalan ehdotonta oikeudenmukaisuutta. Ilmeisesti Paavali on tästä samasta aiheesta puhunut aikaisemminkin ihmisten kanssa, sillä hän osaa odottaa seuraavaa vastaväitettä, jonka hän jälleen sijoittaa kuvitelun vastaväittäjän suuhun. Lue roomalaiskirjan luvusta 3, jakeen 5. Mutta jos meidän väärämielisyytemme tuo esiin Jumalan oikeamielisyyden, mitä meidän on silloin sanottava? Onko Jumala ehkä väärämielinen, puhun nyt ihmisten tavoin, kun hän antaa vihan kohdata meitä? Tämän kysymyksen apostoli Paavali on ilmeisesti saanut kuulla useita kertoja. Jos kerran syntimme tuo esille Jumalan kunniaa, niin eikö Jumala tee silloin väärin, kun hän tuomitsee syntisen? Siihen väitteeseen Paavali ei kuitenkaan tuhlaa paljoakaan aikaa. Hän jatkaa voimakkaalla ilmaisulla jakeessa 6. Ei suinkaan, kuinka Jumala siinä tapauksessa voisi tuomita maailman. Jos Jumala ei olisi oikeudenmukainen, hän ei voisi tuomita maailmaa. Hänellä ei olisi silloin siihen oikeutta. Näistä pohdinnoista kannattaa huomata, kuinka voimakas painotus sekä näillä Paavalin sanoilla että yleensäkin koko Raamatussa on laillisuudessa ja yleensäkin oikeuden toteutumisessa. Jumalakaan ei vaadi, että hänen tahtoaan on noudatettava siksi, että hän on Jumala, vaan siksi, että hänen tahtonsa on hyvä ja oikea. Kun Jumala aikanaan teki liiton Israelin kansan kanssa, hän liiton ehdoissaan ilmoitti myös tuomioiden perusteet. Ne liiton ehdot sitovat myös Jumalaa, ja hän pitää niistä loppuun saakka kiinni. Meidän Jumalamme on totuuden ja oikeuden Jumala, ja se on hyvin turvallista. Meidän ei tarvitse pelätä, että hän tunnekuohussaan tai jostakin muusta syystä yhtäkkiä päättäisikin toimia toisin kuin on aikaisemmin ilmoittanut. Siitä syystä viimeisellä tuomiollakaan esiin ei nosteta mitään sellaisia tuomion perusteita, joita Jumala ei olisi jo etukäteen ilmoittanut. Siinä mielessä viimeinen tuomio ei sisällä yllätyksiä. Jäi 7. Mutta jos minun valheellisuuteni vain lisää Jumalan kirkkautta, kun sen ansiosta hänen totuutensa yhä korostuu, miksi minut sitten tuomitaan syntisenä? Tämän kuvitellun, mutta epäilemättä myös usein kuulun vastaväitteen taustalla on ihmisen toive välttyä tuomiolta. Toki me tahtoisimme keinolla millä hyvänsä päästä siitä kuin koira veräjästä. Jokainen tahtoisi luonnostaan, että juuri hänen suhteensa tehtäisiin poikkeus. Joku Hitler ja Stalin tietenkin ansaitsisivat tulla tuomituiksi, mutta en kai sentään minä. Ja sitä paitsi, kun minä nyt kuitenkin olen syntinen, niin onhan minun pahuuteni sitä paitsi vain korostanut Jumalan kirkkautta. Eikö silloin tuomitseminen ole turhaa ja jopa väärin? Paavali jatkaa, luen jakeen 8. Ei kai asia niin ole kuin jotkut herjaajat väittävät meidän sanovan, tehdään vain pahaa, niin saadaan aikaan hyvää. He kyllä saavat ansaitsemansa rangaistuksen. Huomaa, että tässä Paavali puhuu monikossa, eikä siis viittaa vain itseensä, vaan myös niihin, jotka hänen tavallaan ovat julistaneet evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Se, että joku saattoi ymmärtää tällä tavoin nurinkurisesti Paavalinkin opetuksen, ei ollut sinänsä lainkaan kummallista. Sillä Paavali opetti jumalanlaista tavalla, joka oli aivan vierasta erityisesti juutalaisille kuulijoille. Nämähän olivat jo lapsuudestaan asti tottuneet ajattelemaan, että ihminen kykenee täyttämään Jumalan lain, kun vain tarpeeksi kovasti yrittää. Heille ja myös kaikille muillekin ihmisille on luonnollista ajatella, että uskonnon perustana ovat ihmisen yrittämiset ja pyrkimys täyttää Jumalan vaatimukset. Paavali ja hänen kanssaan työtä tehneet ihmiset olivat taas opettaneet, että lain noudattaminen ei suinkaan tuo ihmiselle pelastusta, vaan auttaa tätä vain oivaltamaan paremmin syntinsä suuruuden. Silloin ihminen myös tajuaa, miksi Jumalan vaatiman vanhurskauden on tultava hänen itsensä ulkopuolelta. Tämä ajatuskuvio on tuntunut vaikealta monista kuulijoista. Niinpä he ovat vetäneet sen johtopäätöksen, että Paavali kehottaa ihmisiä tekemään yhä enemmän syntiä, jotta Herrassa Jeesuksessa valmistettu pelastus tulisi yhä selvemmäksi heille. Paavali on epäilemättä kuulostanut pohdinnoissaan ajoittain vaikeaselkoiselta. Evankeliumi todella on aivan toisenlaista kuin mihin me ihmiset luonnostamme olemme tottuneet. Siksi se on helppoa ymmärtää myös lupalapuksi synnin tekemiseen. Siksi toisin Pietarin kirjan luvussa 3 jakeessa 15 ja 16 kehotetaankin. Ja pitäkää siis pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Sama hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. Näistä sanojen vääristelijöistä Paavalikin totesi, että hänellä ei ole heistä sanottavana muuta kuin se, että Jumalan antama tuomio evankeliumin vääristelijöille on oikea. Näihin Paavalin sanoihin liittyy kuitenkin se totuus, että kun me omanakin aikanamme eri tavoin välitämme ihmisille evankeliumia, niin siihen sisältyy vaara, että kuulija käyttää evankeliumin vapautta väärin. Hän toisin sanoen tekee sitä, mitä Paavalinkin väitettiin opettaneen. Hänenhän sanottiin kehottaneen ihmisiä tekemään syntiä, koska sen kuitenkin saa anteeksi. No, pitäisikö evankeliumin julistajan sitten jotenkin eliminoida pois tämä vaara? Niin ei kuitenkaan ole. Niin sanotun halvan armon vaara, eli ajatus siitä, että syntiä voi tehdä mielinmäärin, koska sen kuitenkin saa anteeksi, sisältyy evankeliumin julistamiseen. Erityisesti puhujia koskeekin seuraava tärkeä neuvo. Jollemme oli julistaneet evankeliumia niin vapaasti, että joku voisi käyttää sitä myös väärin, niin silloin emme ole julistaneet sitä vielä ollenkaan. Roomalaiskirjan luvun 3 jakeet 9-20 sisältävät yhteenvedon siitä, mitä Paavali on edellä sanonut. Lyhyesti sanoen hän toteaa niissä, että kaikki, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, tai niin kuin me sanoisimme, kaikki maailman ihmiset ovat Jumalan tuomion alaisia. Luen jakeen 9. Miten siis on? Olemmeko me muita parempia? Emme lainkaan. Olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin vallassa. Paavalin esittämä kysymys, olemmeko siis parempia, viittaa jo aikaisemmin alkaneeseen keskusteluun siitä, onko juutalaisille pelastuskysymyksessä erityistä hyötyä siitä, että he kuuluvat juutalaiseen kansaan. Paavali myönsi, että etua heillä on siinä suhteessa, että heille Jumala on ensiksi ilmoittanut tahtonsa. Niinpä seuraava johdonmukainen kysymys kuuluukin. Ovatko juutalaiset siis myös ihmisinä muita parempia? Ja siihen kysymykseen Paavali epäröimättä vastaa, emme lainkaan. Jumalan tahdon ja lain tunteminen ei siis ollut tehnyt juutalaisia muita kansoja paremmiksi. Tämä on hyvä tajuta laajemminkin. Ei suinkaan se, että me tiedämme, miten meidän tulisi elää, tuo minkäänlaisia takuita siitä, että me myös eläisimme niin. Se, että meillä on korkeat arvot ja ihanteet, ei tee meitä niitä ihmisiä paremmiksi, joiden arvot ovat alemmalla tasolla. Edellä Paavali onkin jo todistanut, että jokainen ihminen on rikkonut Jumalan käskyjä vastaan riippumatta siitä, minkä verran tietoa hänellä on ollut Jumalasta. Jokainen on samalla viivalla. Jos sinun on vaikea hyväksyä tai uskoa tätä totuutta, niin näitä seuraavia jakeita kannattaa tutkia aivan erityisen tarkasti. Nimittäin jakeissa 10-18 on kuvattuna ihmiset sellaisina kuin me luonnostamme, Jumalan näkökulmasta katsottuna olemme. Johdannoksi näihin jakeisiin liittyen tahdon kertoa pienen tapahtuman eräästä kansainvälisestä kristillisten järjestöjen kokoontumisesta, johon joitakin vuosia sitten osallistuin. Kokouksessa eräs norjalainen lähetystyöntekijä, joka tuohon aikaan opetti japanilaisia nuoria Japanissa sijaitsevassa raamattukoulussa, kertoi, että kun hän ensimmäisenä opettajavuonaan luki tätä roomalaiskirjeen kohtaa japanilaisille opiskelijoille, nämä alkoivat itkeä. Itkunsa seasta he saivat kysytyksi, tuollaisiako me olemme? Tuolloin tuo reaktio hämmästytti lähetystyöntekijää. Seuraavana vuonna uuden vuosikurssin kanssa tapahtui kuitenkin samalla tavalla. Ja tapauksesta kertoessaan lähetti totesi, että kolmantena ja neljäntenä vuonna hän jo osasi odottaakin tällaista reaktiota. Saattoi olla, että nuo japanilaiset kristityt tämän raamatun kohdan äärellä tajusivat ensimmäistä kertaa kunnolla elämässään jotakin siitä tavattomasta välimatkasta, joka vallitsee ihmisten ajatusten ja Jumalan ajatusten välillä siitä, millaisia me ihmiset olemme. Sellainen silmien avautuminen on kuitenkin lopulta välttämätöntä, voidaksemme sydämessämme ymmärtää, mistä evankeliumissa on kyse. Nykyaikana tämä perustotuus näyttää olevan jälleen vaarassa unohtua. Jaket 10 ja 11. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Paavali lainaa näissä ja seuraavissa jakeissa eri vanhan testamentin kirjoja, pääasiassa psalmeja. Hän ei siis keksi omasta päästään ajatuksia siitä, mitä Jumala mahdollisesti ajattelee ihmisistä. Hän vain palauttaa kuulijoittensa mieleen sitä, mitä Jumala on asiasta sanonut. Aluksi hän toteaa, että maailmassa ei ole ainoatakaan ihmistä, joka omassa varassaan voisi täyttää Jumalan mittapuut. Ei siis ole olemassa ainoatakaan tässä mielessä vanhurskasta ihmistä. Mutta ei siinä kaikki. Paavali toteaa, että ei ole yhtään ihmistä, joka edes etsisi Jumalaa. Luulen, että meidänkin on kohtuullisen helppoa yhtyä siihen, ettei kukaan ihminen kykene täydellisesti täyttämään pyhän Jumalan normeja. Mutta sen sijaan ajatus siitä, ettei kukaan ihminen edes etsi yhteyttä Jumalaan, tuntuu vaikeammalta vastaanotettavaksi. Eikö sentään se, että ihmiset kaikkialla maailmassa palvovat jonkinlaisia jumalina pitämiään esineitä, taivaankappaleita tai ideoita, osoita, että ihmiset etsivät Jumalaa. Raamattu kuitenkin sanoo, että ainoassakaan ihmisessä ei ole luontaisesti sellaista taipumusta. Siksi meidän on ymmärrettävä, että kaikki se kaipaus Jumalan puoleen, mitä eri kansojen keskuudessa on nähtävillä, on Jumalan heihin heidän itsensä ulkopuolelta synnyttämää. Tutkipa huviksesi syntiinlankeemuskertomuksesta Aadamin ja Eevan käyttäytymistä lankeemuksen jälkeen. Huomaat, että kun he kuulivat Jumalan lähestyvän, he piiloutuivat. Heillä ei ollut lankeemuksen sen jälkeen minkäänlaista halua kohdata Jumalaa. Päinvastoin. He tahtoivat pysyä mahdollisimman kaukana hänestä. Jumalan luo he tulivat vasta sen jälkeen, kun Jumala kutsui ihmistä. Vasta Jumalan kutsu rohkaisi heidät astumaan esiin piilostaan ja etsiytymään hänen luokseen. Tämä sama kutsu kaikuu nykyäänkin kaikkialle sinne, missä ihmisiä elää. Me tunnemme sen kutsun eri tavoin. Joku tulee rauhattomaksi. Mistään, mitä hän tekee, hän ei tunnu löytävän lepoa. Siksi hän saattaa ryhtyä mitä erikoisimpiin yrityksiin. Joku tahtoo kiivetä maailman korkeimmalle vuorelle. Joku toinen haluaa ajaa polkupyörällä Euroopan halki. Kolmas rientää yhä uudelleen Lappiin erämaan keskelle päästäkseen irti kaikesta hälystä. Neljäs taas kiertää urheilukilpailuja, voidakseen ainakin hetkellisesti kokea haltioitumisen tunteen, kun oma joukkue tai oma ihailun kohde onnistuu suorituksessaan. Kovin monin eri tavoin me ihmiset koitamme löytää täyttymyksen Jumalan kutsun paljastamaan tyhjyyteemme. Lopullisesti se tyhjyys täyttyy kristityltäkin vasta taivaassa, jossa usko muuttuu näkemiseksi ja vajaus täydellisyydeksi. Jos sinä, hyvä kuulija, koet tätä Jumalan kutsua parasta aikaa, voit iloita siitä, sillä Jumalalla on asiaa sinulle. Hän tahtoo näyttää sinulle paitsi sen, että olet rikkonut hänen tahtoaan vastaan, myös sen, että Jeesuksessa Kristuksessa hän on avannut sinulle tien yhteyteensä. Sinulla on lupa astua sille tielle.
Tämä elämisen jano syvältä kaivaa, tämä tyhjä astia kaipaa täyttäjää. Tämä maa on kova alla taivaan.
Jäi 12. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Edellä todettiin, ettei kukaan ihminen ole omassa varassaan vanhurskassa. Nyt sanotaan, ettei kukaan tee edes hyvää. Voi olla, että omasta mielestäsi olet tehnyt lähimmäisillesi montakin hyvää tekoa, ja on todennäköistä, että lähimmäisesikin ovat samaa mieltä. Kuitenkin Jumalan silmissä meidän parhaimmatkin tekomme ovat aina vajaita. Jobin kirjan luvusta 4, sen jälkeistä 17 ja 18 käy ilmi, etteivät edes enkelit kykene täyttämään Jumalan ehdottomia laatuvaatimuksia. Luen tuon jakeen, tai nuo jakeet. Voiko ihminen olla oikeassa ja Jumala väärässä? Voiko ihminen olla puhdas luojansa silmissä? ei Jumala luota edes omiin palvelijoihinsa, enkeleitäänkin hän nuhtelee virheistä. Sitä kun jonkun sanotaan käyneen kelvottomaksi, voi verrata korven kätköissä kypsyneeseen makeaan hillaan. Juuri kypsyneen ja mättäältä poimittuna se tuntuu aivan sulavan suussa. Mutta odotahan, kun kuluu viikko tai pari, ja se muuttuu harmahtavaksi. Jos silloin erehdyt panemaan sen suuhusi, kadut pitkään tekoasi. Paha maku, kun ei tunnu erkanevan suustasi millään. Sellaisilta me aluksi täydellisiksi luodut nyt lankeemuksen jälkeen tunnumme Jumalasta, kelvottomiksi käyneiltä marjoilta. Jakeet 13 ja 14. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielensä puhuu petollisesti. Huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä. Heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Alun perin meidän suumme luotiin tuomaan ylistystä Jumalalle. Nyt siitä on tullut kirouksien lähde. Sen sijaan, että käyttäisimme puheenlahjaa Jumalan ihmeiden ihasteluun, totuuden välittämiseen, ihmisten rohkaisemiseen ja auttamiseen, me myrkytämme sillä ihmissuhteitamme ja lähestämme mieltä. Ja me sitä paitsi käytämme Jumalan nimeä väärin peittämään pimeitä tarkoitusperiämme. Ei ihme, että Jeesuksen velipuoli Jaakob sanoi kielestämme seuraavasti kirjeessä luvussa 3 jakeessa 6. Ja kielikin on tuli. Meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta. Eläintarhoissa voi käydä katsomassa myrkkykäärmeitä ja nähdä, kuinka ne kaksihaaraisen kielensä avulla etsivät mahdollista saalista, voidakseen sitten myrkkynsä avulla lamaannuttaa ja surmata sen. Paljon pahemman myrkyn pesän voit kuitenkin nähdä kylpyhuoneesi peilistä. Peilikuvassa näkyvä kielesi voi särkiä ja jopa surmata lähimmäisiäsi paljon kauheammalla tavalla kuin ainoankaan myrkkykäärmeen myrkky. Muutamalla sanalla voit kylvää epäluuloja ystävysten väliin ja tuhota lähimmäisesi maineen. Ja samalla kielellä voit kaiken sen tehtyäsi antaa itsestäsi kuinka kiitettäviä lausuntoja tahansa. Tässä maailmassa ei ole ainoallakaan aseella saatu yhtä paljon pahaa aikaan kuin ihmisen kielelle. Valitettavasti kielen synti, juoruilut ja yleensä pahan puhuminen lähimmäisestä ei ole vain Jumalasta piittaamattomien ihmisten synti. Se on myös meidän syntimme, jotka käytämme itsestämme kristityn kunnianimeä. Jaket 15 ja 16. Nopein jaloin he rientävät vuodattamaan verta, tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Tämän saman totuuden ilmaisee Jesaja varsin värikkäin termein luvussa 59 jakeessa 7. Heidän jalkansa rientävät pahoihin tekoihin. He kiiruhtavat vuodattamaan viatonta verta. Heidän ajatuksensa ovat turmion ajatuksia. He jättävät jälkeensä tuhoa ja hävitystä. Päivän sanomalehtiä lukemalla voit nähdä, kuinka osuvasti nämä sanat kuvaavat myös omaa aikaamme. Jae 17. Rauhan tietä he eivät tunne. Tuskin milloinkaan ihmiskunnan historiassa on puhuttu yhtä paljon rauhasta kuin omana aikanamme. Ja tuskinpa milloinkaan maailmassa on harrastettu yhtä paljon väkivaltaa kuin nykyään. Meillä ihmisillä ei ole kykyä elää rauhassa toistemme kanssa. Mitä enemmän ihmisiä maailmassa on, sitä enemmän on myös kahinointia. Jae 18. Jumalan pelko on heille vieras. Apostoli näyttää tiivistävän kuvauksensa ihmiskunnan syntisyydestä tähän toteamukseen. Lopultakin kaikki maailmassa rehottava pahuus on seurausta siitä, että me emme pelkää Jumalaa. Me elämme aivan kuin Jumalaa ei olisikaan. Teemme itsestämme itsellemme Jumalan, jota sitten kumarramme. Sen seurausta on kaikki muukin kauhistavuus, jota edellä on kuvattu. Sillä juuri siitä oli kysymys alkulankeemuksessa. Ihminen tahtoi tulla sellaiseksi kuin Jumala. Sen lankeemuksen karvaita hedelmiä me jokainen nyt korjaamme. Masentavan luettelonsa jälkeen Paavali vetää siitä tärkeän johtopäätöksen. Aluksi hän toteaa jakeessa 19 näin. Me tiedämme, että lainsanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Juutalaiset tunsivat muita kansoja paremmin Jumalan lain vaatimukset. Siksi heidän olisi ennen muuta pitänyt tajuta, etteivät he kykene täyttämään Jumalan täydellisiä vaatimuksia. Aikaisemmin Paavali oli tosin todennut senkin, että myös ne ihmiset, jotka eivät tunteneet Jumalan ilmoitusta, ovat oman tuntonsa avulla voineet ymmärtää kykenemättömyytensä täyttää lain vaatimuksia. Näin jokainen ihminen, eli koko maailma, on Jumalan tuomion alainen. Ja tämä totuus koskee sekä sinua että minua. Me emme voi sitä totuutta paita minnekään. Mutta Paavalin johtopäätökset eivät päättyneet tähän. Seuraavassa jakeessa hänet ilmoittaa todella häkellyttävän totuuden. Ja 20. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Paavali siis sanoi, että missään vaiheessa ei ollut tarkoituskaan, että ihmiset pelastuisivat, eli tulisivat Jumalan silmissä hyväksyttäviksi lain käskyjä noudattamalla. Sen sijaan laki annettiin ihmiskunnalle, jotta oppisimme ymmärtämään, mitä synti on. Tämän mielessä pitäen nykyajan vanhempien ja kasvattajien ei tule lainkaan arastella, kun he sanovat kasvatettavilleen, mikä on oikein tai väärin, tai miten ihmisten tulee elää ja miten heidän ei tule elää. Jos kukaan ei sitä kerro, lapset eivät myöskään opi tuntemaan syntiään. Ja silloin heiltä jää ymmärtämättä myös se, miksi he tarvitsivat anteeksiantoa synneistään. Samasta syystä myös kirkoissa pitäisi meidän pappien uskaltaa kertoa ihmisille, mikä heidän elämässään on väärin. Jos kukaan ei sitä heille paljasta, he eivät myöskään osaa ikävöidä vapahtajan luokse. Tämänkertainen opetushetkemme päättyy tähän. Käsityksemme omista mahdollisuuksistamme ovat joutuneet aikamoiseen puntariin vai mitä. On hyvä jäädä miettimään, miten tästä tilanteesta voi päästä eteenpäin. Mikä neuvoksi, kun olemme niin kaukana taivaallisen isämme vaatimasta pyhyydestä.
Näin Jukka Norvanto tänään. Tässä vielä osoite, johon toivon sinun lähettävän kysymyksiä ja kommentteja. Sanansaattajat, Raamattu kannesta kanteen, PL 88 88601 Sotkamo. Tässä kaikki tällä kerralla. Kiitos sinulle mukanaolostasi tänään.
Ristin luona kiusatulla, langenneella vaivatulla, paras paikka on, paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden, ristin luota pois. Ristin luona ainoastaan, Isä armahtaa. Kristin luona kiusatulla, paras paikka on. Kristin luona kiusatulla.